sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya zoom ya mine inandambo tupe 14h30 na Washington DC esika. Tuzali kopesa bino sango ya mokili ya lelo. Kasi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda na Angola, ngunga e kuminde. Tukumi bali na ndambo tu 20h30 pe tukumi bali na moko na ndambo tu 21h30 na Kanyabayunga, Lusambo pe mwene ditu edisyon abiswe ya sango ya mokili ya lelo ya mi bali epesa milibino na edi sango tu zipe lisungi ya Marius Muhunga, Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang pona kukumisa yango na misika buzwami na sango ya mokili ya lelo. Joe Biden azali kosakula sika eye etumbu Etats-Unis ezwi sima na Vladimir Poutine ya Russie kopesa mitindo na mampinga ma Russie kokota na mabele ma Ukraine. Bureau ya seni misala ya mapunami eziki na biloko na biango banso na Bikoro na Equateur mokambi ya territoire ya Bikoro akoyanola na mituna awa.
Il est presque évident qu'ils allaient bien, mais jusque là, c'est bien des problèmes de bloc à cicaté. Ce qui veut dire que bloc est évident qu'ils allaient à cicaté. Ça nous fait des besoins de bloc à cala.
Mapinga na ikolo Congo démocratique na sakoli ete makangi bato bayike baye bafundami na kubuma curé ya paroisse ya Vusesa Richard Massivi na territoire ya Lubero.
Kusengana na komanda ya operation Sokola azala pe moto ya kotambola atikala kana binte atambola na zone operationnelle na nyoso po ami embreni na situation yango bazala ba komanda ya bavilte bazala pe kokopta na bazamba
na Congo Brazzaville. CAD centre d'action pour le développement lingomba ya bitumba na pona makokima bomoto li pameli bobebi sami ya makokima bomoto na Congo Brazzaville uto mibu mileki.
Toi, lelo, toujours à détenu politique. Jean-Marie Michel Mukoko, André Kombi Salissa, ma liberté politique, n'a pas dit ça, et koufa. Ceux qui ont manifesté, bamboulumboulou, baï et pas ou bien justice et vous allez la cima d'ailleurs.
Ekolo Congo démocratique, na bokonzi ya Joseph Kabila, ya bokanisi, nde buku nemi milani ya mokambi ya ndako ya mosala ya mokonzi ya kala, abimisi Anastasie Tudiesh, atunaki nemi milani ya mituna puna nina kanabiso na buzindo. Kasi yambo na yango, tulenda sango na bokuse na Marius Muhunga.
Secrétaire général ya ONU Antonio Guterres oyo azalaki na nzela pona kokende na ekolo Congo démocratique omokolo mwalelo akati mobembo mwaye pe akokende lisusu te na ekolo Congo démocratique pona mayema azali koleka kati na ekolo Russie pe Ukraine. Na esika na ye Jean-Pierre Delacroix oyo azali mokitani waye akomaki bongo lelo na engumba Bunia na province ya Ituri. Na mobembo mwaye ya mikolo misato Monsieur Delacroix akani kokende na engumba Goma na province ya Nord Kivu pe akosukisa bongo mobembo mwaye na Kinshasa epai wapi akani kukutana na mokonzi wa ekolo Felix Tshisekedi pe kozwa esika omokolo mwa minei na masolo ya somme ya mibale ya accord cadre ya Addis Abeba epai wapi batindani babikolo bisusu ba Afrika ya katikati bakozala. Société civile ya Ituka Ituri ezali kosenga na mokonzi wa ekolo Congo démocratique Felix Tshisekedi na kokota ye moko makambo batali botiki ya ba négociateur baye bazwami o maboko mabasimba minduki ya lingomba ya Kodeko. Mposo moko moliki, ba negociateur baye na kati na bango, Thomas Lubanga mpe Floribert Njabu, baye bazali basimba minduki ya kala, bazwama ki na maboko mabasimba minduki ya Kodeko, pene na mboka Bambu na teritoire ya Djugu, tango bakendaki kosolola mpo na koluka lolenge kani koyokana pe kozongisa kimia na Ituka ya Ituri. Mikolo mileki, na liyebisi ya binisaki, Mulobeli ya task force na kombo ya Pichu Iribi asakola ki ete bazali na bo kolongono pe masolo bazali kukoba na basimba minduki po na botika minabango. Kaka na province ya Ituri bato zomi na mwambe bakangima ki omokolo mwamposo kolanda mokolo mwalumingo bato baye bafundami kozala basimba minduki ya lingomba ya force patriotique et intégrationniste du Congo. Kolanda bayibo kingi ya Ituka eye bato baye bamonani kozala baye basala kamobulu pe babomaka bato na ngumba Bunia pe zinga zinga. Basimba manduki ya lingomba ya FDLR bakoteli bayi mpinga mafardc mpe maye ma bakengeli ya Parc National ya Virunga na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu et lobby Institut Congolais pour la Conservation de la Nature oyo abakisi ete mibale na kati ya basimba manduki babomami mpe moko na bakengeli park azoki na masasi pe azali au l'hôpital. Bosengeli koyeba ete ezali mbala ya misato basimba manduki bazali kokotela park ya Virunga uto sanza e ya mibale bandi. Na mobu 2020, bakengeli ya park zomi na mibale babomamaki na baiba fundamaki kozala basimba minduki ya FDLR pene na Rumangabo. Sima cour constitutionnelle kozongisa ye na ebonga na ye ya mosala, gouverneur ya Etuka ya Sud Kivu Teyongwa Bidji Kasi azali kosenga na bayi Etuka ya province na ye boyokani lisanga pe bolingo na kati na bango. Na maloba maye asakoli pe lisusu ete bozongi na ye na ebonga ezali elonga ya moto mokote kasi ezali elonga ya peuple. Alobaki yango na maloba azwaki na bokomi na ye na Bukavu sima sanza misato asalaki na Kinshasa sima kokweisama na ye na assemblée provinciale. Sima président Vladimir Poutine ya ekolo Russie kozwa mokano mwakondima bonsomi bwa ba séparatiste ya Donetsk pe Lugansk ya ekolo Ukraine mpe kolaka kopesa bango maboko ekolo États-Unis Amerika elaki kopesa na sima mwangonga moke etumbu esengeli na ekolo Russie mpona bozwangi botosi bonsomi ya ekolo Ukraine mpe koluka na mayele kokota na ekolo Ukraine mpona kosala bitumba. Bikolo bisusu pe ya Union Européenne mpe Grande Bretagne batelemeli mokano moye mwa ekolo Russie mpe bakani kopesa ekolo Russie etumbu eyesengeli.
Ezalaki Marius Mhunga na sango na bokuse matondo mingi bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa bino bino wuto Washington DC na Edi Isango. Joe Biden mokonzi ya États-Unis auti kosakola ete ekolo na ye Amerika ebakisi etumbu sima na Vladimir Poutine ya Russie kosakola lobiloleki mitindo apesi na mampingama ekolo na ye kokota na Ukraine pe bundimami ya bituka ya biye bazali na ba tumbuki Washington epesi etumbu na banka mibale na Russie pe katinzela ya misolo nya bikolo bya West kukende na Russie elubi kalabingite mokonzi ya États-Unis. Na ngambo na ye Vladimir Poutine mokonzi ya Russie asengi na senanzi la ya kobakisa basoda pona kusunga batumbuki ba Ukraine. Vice ministre ya Bukingi Nikolai Pankov uyu atangaki libisi ya Vladimir Poutine na Assemblée Nationale asengi na session extraordinaire ya ya Assemblée Nationale eye ete ba soda koto tuku motoba baba kizamapo na ngambo ya Ukraine ba soda pe ba telemi. Vladimir Poutine azali kopesa maboko na bituka ya Donetsk na Lugansk ya ba tomboki. Njo kande ministre ya mambi ya bapaya ya Ukraine asingi na Amerika na Grande Bretagne kubakisa la bango mbibundeli na minduki pona kotelemi la bokoti ya Russie na Ukraine. Mukambi ya USAID na ekolo Congo Democratique misala ya Amerika pona ntumbwa na molongo Paul Sabatina abeti piolole lelo ya bobandi misala ya kutumbula munyele ya mboka eye midengami tujenge liyebisi ya USAID yulubi ete tujenge na Lingala totunga ezali kati na boyokani kati na bikolo mibale Amerika pe États-Unis ebengamaka PP for PP. Nzokande ekozala mingi pona kosunga na kotala ndenge ya kosukisa oyo ememaka matata pe bitumba pe kokotisa bilenge na mangomba ya basimba minduki. Biro ya seni misala ya mapona mi eziki na biloko bia yango binso na bikoro na Equateur moto moyango mubandaki uto mokolo mwamposo mosali wabino edi sango abengaki mokambi ya territoire ya bikoro Crispin Poutou molia toyokai.
bureau effectivement fini ezikaki nde ba technicien bazali kosala banquete po toyi ba origine ya moto soki moto lopeki banquete ba toujours en cours
nini mpenza eziki na bureau yango biloko nyonso eziki biloko nini mpenza
biloko presque eziki ezali ebele mais je ne suis pas encore disponible pour nakopesa yo ba biloko nini ezikaki pe na oyo ezikaki te parce que batechnicien basala mosala basili mosala te moyena apesa pa précision mpenza te parce que non ezala rapport final
ezali biloko bizalaki kala na biro yango to biloko babakisi mpona maponami etikali mobu moko na sanza ya kotanga po tosala basala maponami na ekolo Congo démocratique
juske la senia deprema biloko ya sika te ce qui veut dire que biloko eziki eza ya sika te moza nde ba biloko ya kala
kasi nini esali mpenza te moto yango epela
nakanisi nazalaki yo na kotela mpona koyebi soki juske la origine moto ebali te batechnici baza kosala mosala na bango toza kozela titan bakoyeba kodekouvrir origine moto nde bako salanga rapport la sima na kozala mizika korepondre bino na question wana
toyoki ke bato baike batiami maboko basimbani mpona enquete ezali kosalema ezali bato ya seni bato ya libanda bakengeli to banani
oi kaka nde oyoki bato basimbani ezali bato bakengeli
bakengeli ngeloba bapolisi bayi polisi to basentinele bato banani.
Je pense que dans tous les bureaux de la PMI, il y a la sécurité civile, il y a eu pour nous.
Bongo, biloko lokola ba groupe électrogène toyebi na Congo ezala mwa pasi mingi mingi komo akourant ezala lotili kezaka te ezaka mingi ba groupe électrogène est ce que botali te kokozala groupe électrogène to pe ba cellule to pe ba batterie solaire to eloko mosusu ekokosala pe eloko ya ndenge
nakanisi na répondre ki ndeko ato change formule ato forme question ebiso oke origine ya moto juste là toyebi nano te ba technicien bazali kokontinue kosala la banquete parce que moto ango mpe depuis ezikaki sisiko moto wana esiki eza kontinue kopela même à l'heure actuelle moto eza kopela kaka baza kosala banquete tokoyeba origine ya moto ntango tokodekouvri origine ya moto bokozala informe nango parce que vous êtes média nous sommes sortis en fait ça veut dire ba information oyo ezali réelle bana kotantonner mpe na bainformation je suis quand même autorité pour la pesa bino information avec précision pandaki batechnicien bakosala mosala totika bamasala mosala ntango bakosisa basilisa rapport final la enseignement tokozala mesure ya kopesa bino bainformation to korepondre bakestio nyonso koza kotuna wana
ezalaki mokambi ya territoire ya Bikoro na Equateur Crispin Mputu Mulia.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Mampinga maikolo Congo démocratique masakoli iti makangi bato baiki baye bafundami na koboma curé ya paroisse ya Vusesa Richard Masivi na territoire ya Lubero molobeli ya secteur opérationnel 1 à lobby été busambisami bwa bango bokobanda kala mingi te bolayi na Ericas Mwisi.
Le capitaine Anthony Mwalushai alobi yango nsima na mobembo mokambi ya secteur opérationnel Sukula 1, général de brigade Bertan Putela Asali uto lobi na sud ya territoire ya Lubero epai wapi nsango Richard Masivi abobamaki. Tulanda capitaine Anthony Mwalushai.
On a recommandé aussi de suivre de près la situation de l'assassinat.
Bayebi saki na biso tokoka kolandela bomami ya curé Richard Masivi. Si général de brigade Putela Bertin a ébissé qui n'a pas été, vous savez que beaucoup banga. Nous allons déjà na baeto kangi na auditorat militaire. Tu ébissé na ba fondi été Nicole Mizali kuya ba kuyeba nani abuma ki mosa yanzambeye. Kala ba fondi ya beni bazala ki peko singa vous savez que nous apolele, mais na ébissé na bino été na beni sili kubanga na baeba. Simba makina mapinga école Congo démocratique. La maimatali Uwami wa sango, busambisa ni bokubanga. Toyebisi pe na bafondi, bako wakondima e bazuzi bakotuka.
Il faut aussi préparer la population à accepter le verdict.
Mpona ye, ou eleko ya état de siège, ezala ba ADF mpe, ba maimai banso bako betama. Maloba ma capitaine Anthony Mwalushai.
Akirumba, nous avons échangé ensemble.
Akirumba, tosola ki na ba isu ete sivilo, na ba kondi. Ya etando eye, ba sepela ki kosola, na mokambi ya san. Ba pesa ki pe ya bango makanisi, pona, ko batela ba imboka. Tosola ki penza, bukati ya Kimbia. Kasi bafandi basinga kete baku kakubakisa basoda la commune
et de la police renforcée dans cette commune.
Van Germain Katiwa, Mokambi Mulandi, ya société civile na Ngumba Butembo, asengi na bazuzi kubishar masili, curé. Il y a paroisse, il y a vous, c'est ça, na territoire, il y a l'Oubéro.
Et à ça, la peu, ma case, à me rassurer, na ba enquête, au ezo, ezo langama, pour na assassinat, il y a révérend père, Richard, au ba, banguna, ba, 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 bomie, ka, boye, na zako tambola, azo kubima na, na fête, ya sacerdoce. Donc, yangwana, dit, on s'enga na mokolo, na ni na commanda ya opération Sokola aza la pe moto ya kotambola atikala ka na binte atambola na na zone opérationnelle na nyoso po ami embrengi na situation la ba commanda ya ba ville baza la pe ko kopta na bazamba po ba ye ba mona situation ete zolde ezele kakuna e pa i population ezo souffrir na ba atrocité ya ba groupe armé kuna na zamba.
General Bertan Poutela Mokambi ya secteur opérationnel Sokola 1 na état major na ye asengi na basoda ko bakisa bokengi na esika eye na suka ya mobembo na bango na territoire ya Lubero. Uta Ngumba Beni, Erika Smwisi po na VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na Pointe Noire.
Na Congo Brazzaville CAD, Centre d'Action pour le Développement, Lingumba Libundaka, Puna Makoki Mabomoto, Lipameli Bo Baby Sami, Yamakoki Mabomoto, Na Ekolo Eye Wuto, Mibumi Bale, Bozindo, Na Arsène Severin.
Lingomba CAD et komi rapport yango ete bakongole bazali komi nyokwama lotomo na bango ezali lisusu ko yebana malamu te. Pona trésor zila kende mokambi ya CAD ezala justice ezala ba policier bazali lisusu ko sunga population malamu te.
Ndenge gouvernement azo sala azo étouffer ma liberté politique. Toali lelo toujours a détenu politique Jean-Marie Michel Mukoko, André Kombi Salisa, ma liberté politique na mboka na biso e koufa. Soki olingo manifesté ba mbulumbulu ba yi e pa na yo ou bien justice e kozala na sima na yo. Donc il y a li ba méthode moko ba konja mboka ba si ba développer oyo ezo rendre impossible ma liberté politique. Le cola, ma liberté, misusu. Bazo torturer bato, ma kondiamboka, bazo loba, et loko mon côté. Et l'union loba ki bango, bazo soutenir, ba violation, et à droit de l'homme l'amboka nabissu. To sengi na ba kondiamboka, ba bongisa. To sa comprendre en côté. Puisque yalika ka ba même citoyen, bato apona ka bango, na ba vote, mais ndenge nini, basili ko ko vote, a komi yo violer l'isusu ba droit ya ba citoyen na ye.
Et pa ya Monika Ngalola, Mokambi, ya Mataki ma CAD, mpona kosunga ba ye, basali na pasi, ntombwa ya ekolo, ekozalate, soki makoki mabato, mazali ko pesama na limemia te. Toyo kamama, Monika Ngalola.
Ce qui est le développement, développement, il faut que tu aies un makoki à battre, au droit de l'homme. Donc, dans le rapport, ce qui est en il y a la réalité où tu vis dans le cannabis. Situation à retraité, il y a la malamouté, situation sanitaire, où tu es dans hôpital, la condition à réunir malamouté. Côté où est la liberté d'expression. Motakoki qui s'exprime, papa journaliste, il y a l'année passée. Journaliste moko asala ki prison bato ya 4 mars marche pour na ko revendiquer ba droit na bango ya li passé donc to sengi na ba konzi likambo etali droit de l'homme bati yango na mesa développement sans droit de l'homme et ko simbaté
CAD ezali lingomba ya sika ya makoki mabato li terisami na trésor de la kende mpe bande ko baike bazali kobunda tango nyonso mpo mbula matari asali sa population bazali na kimia. CAD akani kotina rapport yango epai ya bakonzi. Uta Brazzaville Arsène Severin, Lulaka Lwa Amerika.
Ekolo Congo Démocratique na bokonzi ya Joseph Kabila lotomo ya bokanisi nde buku Nehemi Mulanya Mokambi ya ndako ya Musala ya mokonzi ya kala Joseph Kabila abimisi Anastasie Tudiesha Tuni na Nehemi Mulanya Mituna pona linaka na biso libengami na Bozindo kasi Mituna miango mitangami awa na Marius Muhunga tulanda.
Tomoni bino bosangani na baninga bayo ba FCC. Kasi eloko nini bukoi kosala po ete unité oyo eyebanaka ya FCC ekoka kozonga po ete elongo bukoka bongo kopona candidat unique pona maponami mazali koya.
Pour les deux au monde déjà, c'est déjà sur le point de départ. Le quoi ma kamusu soit les uns à ordre du jour te et quoi en attendant.
Tokoki ko comprendre était ordre du jour na mikoye mizali kuya et koyi kozala choix ya candidat unique ya FCC le ko la Ramazani Shadary tant musu pe Joseph Kabila.
Mais il y a un autre mais l'essentiel c'est que Makani s'est allé déjà. En termes, il y a ni ni tokokiko. Parce qu'au fait, mitounez aïe mi balé, il y a l'ibousso. Et ça, qui ou babane ou bambabiso na ilongi mi konos, bino vous savez de l'autre côté, bino boboman boka, bino. Bon, ok. Na humilité nyonso, wana to mekiko lakisa. Tukuta kimboko au Congo na etanini moi méthodologie moke auto bizaki nango pona ko sangisa ngo pona ko tia processus électoral na démocratisation en général en marche pona ko banda reconstruction en boka na au réellement tout ça là qui to tia ngo première partie deuxième partie mais na troisième partie pe to lobby na no civique.
Troisième partie comme 2020.
Non-nécessité. C'est-à-dire que. Moi, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus en pratique. Car il y a intérêt la population à
l'issue. Je suis un peu plus de temps. Et mon ami, été aux alliés. Je suis un peu plus de temps. Peuple. Je suis servir peuple. Monsieur Moulania, est-ce que vous croyez que c'est un avenir politique na yo et Zali Penzanini?
C'est l'avenir de Nangaï et Zananou, compris na avenir ya Lingomba Nangaï. Parce que justement, c'est ça la différence. Tout l'accès qui est déjà que. Puis c'est toujours Tianan Mboka au centre de la préoccupation de Nabisso. Et puis, méthodologie même, et leader Nabisso, et la méthodologie, et la démocratique. Et à Tango. C'est vrai qu'il y a pour na plutôt pour na candidat na biso il y a fond commun pour le Congo à joie qui tant il y a qu'on consulte la partie politique na va regroupement non sur la fond commun pour le Congo et les images sont là pour l'attester après ça qui dit critères et si on regarde les critères non soit un an d'alba qui tant nous sommes allés aux alaoui. Et quoi, il peut vous en finir, n'est-ce pas? Et donc, c'est de la même manière que Bissot fonctionne à Cannes. Donc, intérêt n'a rien Mboka, où ils allaient porter la famille politique Mobimba. Et tant que tu combines à Makambo, où il y a ma personne, n'est-ce pas, Ponama, et nous, c'est ça de manière démocratique. Donc, le moment venu, Bokoyeba, Nazo rappelera déjà Joseph Kabila a 50 ans. Et donc, pourquoi pas y mettre en ressource, mettant en ressource famille politique, et recrire Péko, qu'on prenne en ressource, pourquoi pas. Donc, et là, on est là, on attend, on en go.
De comme il y a un élo Oyo, Obimisi Mukanda, tout à l'heure, on a été na FCC, et là, on a élo, et Zali Nangonga na yango. Ngonga ni Oyo, Bomoni été. Bukoi kubengi sabiso, pona kuyebi sabiso, programu penza ya solo ya FCC ilongo, soki kuzala nini?
Mtu munga zana metriza atante. Nzambe ya andeza na metriza atante. Donk natan oyu nzambe ako dispose, seki esur, o nazo yebi sarende yebi sarende.
Ndeko mwilana, merci ngi loko la undimai kusolo na biso, kuyi kubi sabiso lilo, banawe ya suka pona masolo na biso ya lilo.
D'abord, on a sépéli pour l'opportunité au Pessing à Yako, Yano Lamituna, Yo. Mais en même temps, Utaï Olubake, c'est avec beaucoup d'humilité, de la commande qui livre. On a start, Nazaraki, na cabinet à président Kabila, depuis 2004, mais Pene Naye, Penzan, Denge Nastali Naye, le quoi directeur de cabinet Naye, c'est depuis 2015. Et moi, on a dit que Nazali, ouvrier de la dernière heure, n'a géré été, mais Nazali qui conseillé Naye, ma période à Soukawan. Donc, ils ont avant Moussous Oyo, babanda tamu susu na ye, bajera, badosye minene, minene, namboko oyo, tout ça, eza na niveau parlement, eza na niveau gouvernement, oyo, bakoka ki kokoma. Et c'est sûr que bangai bakoma, kitoko koleka ngai. Donc, o nga na sali, zaka mwa contribution moke na sali, pe nazo espere ke bakulutu na nga wana, bon, sikoyo tamu susu bako korije, ba moi erreur la jeunesse nanga wana va vous compléter et puis vous avez peut-être la deuxième édition troisième édition donc wana za lobananga liboso sentiment humilité aux ananza nango tango na komaki oyo tamu susu sengela kite zalangai parce que talaka ka bakade sitozaka bakade mais bon bakade ne va pas ça on misala ah ça moi na bitinda wa to sale yango deuxièmement nakanisi ke tango ekoki po mboka na biso eza na mémoire collective tosala mwa collection ya makanisi kitoko pe na mabongiseli kitoko o nyonso esalemaki na ba oyo badirija mboka oyo de manière à ce que eservi de base baaki wana eservi de base oyo ekoki koeclairer ba oyo lobi bakozwa responsabilité ya mboka oyo. Maman, toujours les qui s'attendent et belé, tant toujours quand ils s'agirent, mouki les robanda la biso. Tant toujours quand ils s'agirent, photo boumanion sur tout kouta, tout ça. Et puis, bon, on vient se rendre compte que, tant au lingyo banda siko, yayo, mais tikalika, mboulami balé pour élection, ça le bon. Et donc, ton boula mon compte. Donc, c'est très important. J'espère que, oh, les alliés et bandeli, il y a effort wana ya ko constituer mémoire collective en boka na biso et servir de repère ba ki wana to valoriser ango Patrice Emery Lumumba aloba ke histoire en boka oyo e ko komama lobi pe na ba congolais bango moko pe na Congo. OK, lobi wana ndezelo j'espère que oyo zali bandeli ba msusu lobi bakokoma oyo nyonso ya malamu président Kasavubu asalaki, oyo ya malamu président Mobutu asalaki, pe lobi kuna bakokoma oyo ya malamu président Tshisekedi azosa na oyo nyonso azo ata mpasi eza na mboka ata tozolela mibo nyonso tout ça mboka ekomi boye boye me na oyo nyonso wana ta mosusu kaka mwa eloko moko ezali ya malamu azosala. Donc c'est très important na évolution en mboka mwa effort wana esalema sinon ngai na mekaki kaka bamosusu bayoki kopusa po effort yango ezala kitoko lobi eza plus complet plus exhaustif et voilà atongi oto.
Ezalaki Nehemi Mwilanya mukambi ya ndako ya mosala ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ayanulaki na mituna ya Anastasie Tudiesh mpona buku auti kobimisa ebengami ekolo Kongo Demokratike na bokonzi ya Joseph Kabila lotomu ya bokanisi. Na sango ya mokili ya lelo tolobelaki President Joe Biden ya États-Unis auti kosakola ete ekolo na ye États-Unis epesi etumbu to ebakisi etumbu na Russie mokolo moko sima na Vladimir Poutine kopesa mitindo na mampinga ma Russie kokota na Ukraine mpona kopesa maboko na bituka bisimbami na batomboki. Bureau ya Seni misalami ya maponami eziki na biloko binso na Bikoro na Equateur mokambi ya territoire ya Bikoro ayanolaki awa na mituna mampinga ma ekolo Kongo Demokratika matatoli ete makangi bayeba fundami na kubuma sango moko kure ya paroisse ya Vusesu Richard Masizi na Lubero na Congo Brazzaville CAD Centre d'Action pour le Développement Lingumba Libunda Kapo na makoki momomoto lipa Meli Bobibisami na makoki mabomoto. Topesi matondo na Maris Munga na kosunga biso na nzela ya singa na sango Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Changa basunga kibiso na kukumisela bino yango
toko kutana lisusu lobby pona sango na 17h pe pona sango ya mokili ya lelo première édition na 18h pe édition mi balé na 20h30 tobusa na te ba réseaux sociaux na biso pe site internet na biso vualingala.com ezalaki wabino Eddie Isango.